У першы дзень працы 33-й мінскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмашу» пройдзе міжнародны сімпозіум «Пісьменнік і час», дзе літаратары з розных краін свету абмяркоўваюць вопыт узаемасупрацоўніцтва і прадстаўляюць свае кнігі, адзначыў старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь Карлюкевіч.
Гэта даўні творчы праект, які заснаваны Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусі, Саюзам пісьменнікаў Беларусі пры падтрымцы нашых дзяржаўных выдавецтваў. У нас будуць прадстаўлены пісьменнікі амаль з усіх краін Садружнасці незалежных дзяржаў. З Узбекістана, дзе Рысалат Хайдарова, вядомая перакладчыца беларускай літаратуры на узбекскую мову. З Расійскай Федэрацыі, акрамя пісьменнікаў з цэнтра, з Масквы і Санкт-Петербурга, прымуць удзел у сімпозіуме прадстаўнікі творчых саюзаў, творчай літаратурнай супольнасці з розных рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі. Удзельнік з В'етнама, пісьменнікі, прэзентавана яго кніга, і ён таксама удзельнікам міжнароднага сімпозіума літаратараў.
Сёння на кніжным форуме пройдуць прэзентацыі кніг, прысвечаных 35-годдзю Садружнасці незалежных дзяржаў. Разам вялікая перамога і Янка Купала, Якуб Колас, Максім Богданович на мовах Садружнасці незалежных дзяржаў. Выдавецтва Беларусь. Загадчык аддзела выдавецтва Анжэла Садоўская адзначыла, што кнігі падрыхтаваны спецыяльна да выставы.
В первый день открытия выставки мы представим несколько наших крупных проектов, которые идут в унисон с главной темой выставки 35 лет Содружества независимых государств. Будет представлен книжный проект «Вместе Великая победа». Это книга, которая рассказывает о борьбе наших дружеских стран. В годы Великой Отечественной войны вот народы этих стран воевали за освобождение Беларуси. Книга вышла на трех языках – русском, белорусском, английском. Богато иллюстрированное издание. И мы пригласили на презентацию этих книг представителей дипломатического корпуса разных стран. И рассчитываем, что эта книга явится еще одним таким объединяющим элементом в развитии наших дружественных отношений. Будет презентована книга на языках стран Содружества независимых государств, произведения наших классиков Янки Купалы, Якуба Колоса, Максима Богдановича. Это наша гордость, это наша история, это наша культура, это то, чем мы гордимся. И, конечно, мы хотим, чтобы произведения этих классиков прочитали на языках стран Содружества.
Сёлета колькасць дзён правядзення выставы павялічылася да 6. Акрамя таго, на кніжным форуме будуць прадстаўлены ўсе краіны Садружнасці незалежных дзяржаў са сваімі экспазіцыямі, расказаў генеральны дырэктар кампаніі «Макбіл», аднаго з арганізатараў выставы «Кірмашу» Дмітрый Макараў.
Государства СНГ это будут как и отдельными стендами, так и будут представлены на главном стенде. Будет у каждого государства СНГ тоже своя экспозиция. Можно сказать, что главная сцена будет работать на эту тематику. Приглашаем всех посетителей в течение 6 дней. Хочу подчеркнуть, что в субботу и воскресенье это будут 2 полноценных рабочих дня до последнего часа.
33-я Минская международная книжная выстава «Кірмаш» будет насыщенной и цікавой на книжные подеи и сустречи. Завтра отбудется открытие международного квартала, презентация экспозиции Республики Казахстан, держава-удельника Содружности незалежных держав, презентация героико-патриотичных книг Национальной библиотеки Беларуси и выдавецкого дома «Белорусская наука» и иншие отметные литературные мероприемства. Маргарита Прохор для канала «Культура».